ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ብርክት ዝበለ ኪሳራን ዕንወትን ከም ዘጋጠመ ይፍለጥ እዩ። በዚ መሰረት ድማ ኣብ ዞባታት ማእኸላይን ምብራቕን ትግራይ ብትእምት ዝመሓደሩ ዝነበሩ ፋብሪካታት 11.6 ቢልዮን ግምቶም ከም ዝዓነው ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ኣይተ ኣበራ ንጉሰ ገሊፆም።
እቲ ሓደ ብኣጀንዳነት ካቢኔ ትግራይ ሒዝዎ ዝቐረበ ናብ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብሰንኪ ኩናት ዝበፅሐ ዕንወት እዩ። ዕንወቱ ልዕሊ እቲ ፒኤልኤፍ ምጥፋ እዩ። ዕንወቱ ልዕሊ ሕጊ ምኽባር እዩ ኢልና ሞጊትና ኢና። ካብዚኦም መርኣያታት ጌርና ዝፈጠርናዮም ብትእምት ዝመሓደሩ ፅንሑ ኣብ ምብራቕን ማእኸላይ ትግራይን ዝነበሩ ፋብሪካታት 11.6 ቢልዮን ቅርሺ ግምቶም ሙሉእ ብሙሉ ዓንዮም እዮም። እዚ ካሽ ፖኬት እዩ። ኣብ ካሽ ፖኬት ማለት ናይዚኦም ኣክቹዋል ናይ ዕደጋ ብዝሕዚ ሰዓት ክስልሑ ከሎ ልዕሊ 100 ቢልዮን እዩ።
ከም ኣገላልፃ ኣይተኣበራ እቶም ዓንዮም ዘለዉ ንብረታት ንምትካ ናብ 100 ቢልዮን ብር ክውድኡ ከም ዝኽእሉ ድሕር ምግላፆም፣ እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ሃሰያ ዘእተወን ብዙሕ ምንግልታዕ ዝነበረን እዩ ምስ በሉ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ማእለያ ዘይብሉ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ፀገማት ፈጢሩ ዝሓለፈ ኩናት እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ዓንዮም ኣለዉ ክንብል ከለና ንተክኦም ናብ ዝብል ነገር ክንመፅ ከለ 100 ቢልዮን ክውድኡ ይኽእል እዩ ካረንት ቫልዮም ማለት እዩ። ስለዚ ብማቴርያል ደረጃ ከምኡ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተደፍረን እየን፣ ብዙሓት ቤተክርስትያን ተቃፂሎም እዮም፣ ብዙሓት ናይ ውልቀ ሃፍቲ ተበሳቢሱ እዩ ዝብል ብዙሕ ስደተኛ ተፈጢሩ እዩ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዝብል። ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ሒዝዎ ዝበለ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውስታት ብንፁር ተመያይጥና እዚ ቃልሲ እዚ ኩናት ሕጊ ምኽባር ትሕዝቶ መበገስ ዋላ ይሃልዎ ኳ ኣባገባ ኣፈፃፅሞኦ ግን ብዙሕ ዲስፕሊን ዝጎደሎ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ዕንወት ዘእተየ ኣብ ሃሰያ ዘእተየ ብጣዕሚ ብዙሕ ምንግልታዕ ዝበፅሖ ምናልባቸው ሎሚ ጥራሕ ኮይነ ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ብዙሕ ኢኮኖሚያዊ መሰናክል ማሕበራዊ መሰናክል ፈጢሩን ዝሓለፈ ኩነት እዩ።
እዚ ዝፈጠሮ ድማ ናይ ፀጥታ ፀገም ምንጭ ይኮነሉ ክብሉ እቶም ሓላፊ ወሲኮም ሓቢሮም።
ስለዚ እቲ ኩናት ብኣግባቡን ብዲስፕሊን ናይ ተመርሐሊ ኩናቱ ኣንፃር እቲ ዝነበረ መንግስቲ ዝተጓዓዙ ኣካላት ሕዚ ንኣና ናይ ፀጥታ ዕዳ ኮይኖምን ኣለዉ፣ ናይ ፀጥታ ፀገም ምንጭ ኮይኖምን ኣለዉ። ደቂ ኣንስትዮና ይደፍሩ ኣለዉ፣ ገዛውቲ ይብርወሩ፣ ብዘይ ኣግባብ ይብርወሩ ኣሎ። ሃፍትን ንብረትን ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ዶብ ሰጊሮም ከይዶም ኣለዉ፣ ናብ ማእኸል ዓዲ እውን ፈሲሶም ኣለዉ።
ሃፍትን ንብረትን ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ደቦ ሰጊሮም ከም ዝኸዱን ናብ ማእኸል ዓዲ እውን ፈሲሶም ኣለዉ ዝበሉ እቶም ሓላፊ፣ ነዚኦም ንምምላስ ድማ መንግስቲ ፌደራል እንታይ ከም ዝሕግዝን ብስር እውን እዞም ዛዕባታት ይፈልጦም ድዩ ዝብል ሕቶታት ዓልዒልና ኢና ምስ በሉ። በዚ መሰረት ድማ ናብ 36 ዝኣኽላ መኻይን ትእምት ብህፁፅ ክምለሳ ከም ዝኽኣላ ተዛሪቦም።
እዚኦም ኣብ ምምላስ ፌደራል መንግስቲ እንታይ እዩ ዝሕግዘና ብስሩኸ ፖለቲካዊ ቅዋሙ እንታይ እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ እንታይ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ምስርኮ ይፈልጦም እዩ እዞም ጉዳያት እዚኦም ኢላ ሓትትና እዮም ኢና። ካብ ትግራይ ናብ ማእከል ዓዲ ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ክፍልታት ዝኸዱ ማሽናት ይኹኑ መካይን ይኹኑ ካልኦት ንብረታት ክምለሱ ወዲያውን እዮም ቀጥተኛ ትእዛዝ ተሓላልፎም። ብሰንኪ ናቶም ትእዛዝ ድማ 36 ዝኣኽላ መካይን ናይ ትእምት ወዲያውን ክምለሳ ተገይረን እየን። እንዲያም ኣብዚ ሕ ሰዓት ርክክብ ተገይሩ ዝኾን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ስለዚ ድማ ነቲ ኩነታት ስዒቡ ብንፁር ይመያየጡ ከም ዘለውን ህዝቢ ትግራይ ንጎኒ ገዲፍካ ዝግበር ፖለቲካዊ ድርድር እውን እንተኾኖም ንህዝቢ ትግራይ ከምዘይምጥን ኣይተ ኣበራ ንጉሰ ገሊፆም።
ስለዚ ብንፁር ኢና ንመያየጥ ኣለና ብድፍረትን ብነፃነትን። ምክንያቱም ህዝቢ ትግራይ ንጎኒ ገዲፍካ ዝግበር ፖለቲካዊ ድርድር ወይ ደሞ ፖለቲካዊ ዕጥራን ንህዝቢ ትግራይ ኣይምጥን ኣብ ልዕሊ በደሉ በደል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለና መርገፅ ስለ ዘለዎ እዩ ትካቢኒ
ግዜያዊ ምምሕዳር ክፍለ ከተማ ሓድነት ንምምሕያሽ ፀጥታታ